Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Gott kvöld, kæru áhorfendur, áhorfendur, já, nú ég komin í sjónvarp eins og aðan, áheyrendur, skulum við frekar segja, hlustendur, skulum við líka segja, það gott, tífarinn að opna sér eitt ískaldan hér á kantinum, við erum hér í Reykjavík, mækarinn fyrir austan, hvernig ertu mækarinn minn?
Ég bara góður.
Já, það gott, gott, gott.
Það komin í sveitina.
Já, ógæðislegt veður hér í höfuborginni, þú horfir út í núna Stjáni? Á hvað minnir þetta þig? Úst, hvað mánuður núna? Svona, úst, hvað myndir að halda? Ef þú verður að vakna úr dái?
Ég myndi halda að vera 18. oktober.
Já, akkurat sem ég var
að Ekki ammælisdagurinn minn á morgun.
Nei.
Þetta er ammæli á morgun, já, þú ert ammæli á morgun.
Já, já, tífarinn. Hvað á að gera í tilefninu?
Það er eitthvað.
Já, já. Það verður eitthvað, mæntalega.
Það verður eitthvað surprise, ég trúi ekki öðru.
Það er nú bara
það. Menn vilja fá yellow.
Fekk konan ekki, hvað var þetta, 4-5 pakkar eftir, núna eftir skitin í fyrra?
Já, það var eitthvað svo leis.
Það fekk ansi margar. Það er pressa á henni á morgun, vissulega.
Engin pressa, hún ennþá með þetta bak veira þess að frá því fyrra. Þannig að þetta er svona 5 ára plan.
Æ, ég veit að mín kona oftar að standa sig vel á morgun, það ekki nokkuð spurning. Við erum að sjálfsögðu í bóði Sindra vinnufatnaðar. Þorkell Máni ætlar að sparka upp hurðinni þar á morgun. Hann var að krókna í orðsins fyllstu merkingu í settinu.
Hann var bara í peysunni?
Já, hann hélt bara að hann gæti verið þar og hann var farin að skjálfa svo mikið að við þurftum eiginlega bara að hætta snemma. En drengir í Sindra, upp á smiðu við, takk ég vel á móti Mána á morgun, gefi honum alvöru sokka, látið hann fá alvöru föðurland og þar fram eftir götunum. KFC er með okkur og hafa verið með okkur í dágóðan tíma. Að sjálfsögðu Nings veitingahús. Ef þú vilt gera velveg þá ferði í hádegislaðborðið, ólíkinn ít og svo á kvöldin þá ferði ég í svona appelsínu önd eða eitthvað svona kungpá kjúklingin eitthvað svona. Það er þetta að gera velveg sem heldur betur þar. Og svo að sjálfsögðu pítsan með okkur. Pítsan.is, 40% afsláttur af öllum pítsum á matseli eða þú nota kóðan viktin. Tryggir.is verið já, styggur bakhjarl þungaviktarinnar, langbestu vinir okkar með fullri vinningu fyrir öðrum þegar að verið með okkur síðan við fórum í loftið 1. oktober 2021. Tryggingavaktin er algjörlega málið þar og svo er það eitt sett, besta settið. Og við ætlum bara að henda okkur á stað, það er nóg að fara yfir, en við værum yfirlega að byrja á því að fara í leiki kvöldsins sem við ætlum ekki að byrja á því því að höfðingin ætlar að já, hvað ætlar höfðingin að gera? Ég honum pínu spenntur
Já, við náttúrulega fengum rosalega fréttir í vikunni
já.
Sem að Aron Elís
já.
28 ára gamall
Já, 28 ára
Já, þegar 10 ára síðan var hann besti leikmaður OB í dönsku súperlíkunni
Akkurat, þetta er risa stórt auðvitað fyrir vingana, þú veist, þetta bara er þannig að þú veist
Nei, mín business, það
já,
er bara svona
Það er bara þannig, það er mín business Ok, hvað ætlar að gera?
Ég ætla bara að fara, ég fór aðeins að hugsa í dag Ekki fyrsta skipti og ekki síðasta Ég fór bara að hugsa Hvaða atvinnum minn hafa komið hérna heim Og staðið sig almennlega
okay.
Hverjir hafa komið heim
Og drullað
upp á bak
okay.
Margir hverjir
okay. Þú ert væntalega þá með sko, menn sem við gerum ráð fyrir að eiga standa sig
Já, og líka menn sem eru víst, Ég er ekki að gera, hérna, Ég tek ekki Bjarni Guðjóns til dæmis ekki á listanum yfir þessa bestu af því hann kemur heim 27 ára það, hann, þetta er gæði sem er kannski ekki komnir yfir 30 og koma heim en delivera
Já.
Eða delivera ekki
Ok, hvað er með þetta? Byrjum á jákvæðinu
Byrjum á svo jákvæðu
Já.
Já Þar erum við í fimmta sæti Pálmara Pálmarsson
Ok
Hann kemur heim og er hérna bara klár í að vinna titla og hérna bara úst, standa sig fyrir káur
Já, hann byrjaði samt ekki vel
Nei, nei, en svo úst, 2019
Já, hann var algjör leikill þar, allir sammála því, Ok, fjórðarsæti
Þannig að hann í fjórðarsæti Fjórðarsæti, fyrir ekki Fjórðarsæti, Birkjum og Sæjóðsson
Já, ok
Kemur heim og stendur sig vel
Já, bara ekki spurning Gæti ekki verið meira sammála, ok
Þannig að hann er þarna, alveg bara klárlega
Ég spyr svo Mike eftir listan hvort hann hafi gútið á að setja þannig að þú segir bara alla í þriða seti
Í þriða seti, þá erum við með Arna Grétarsson Hann kemur 34 ára gamall
Hann var góður
Í Breiðablik 2006 og er enn 2009 vinnur fyrsta titilin sem er Breiðablik sem leikmaður var líki leikmaður
Þá var hann hvað, 37 ára?
Já, okkslis, já, hann er þarna uppi
mm-hmm.
Og svo í tveimur eftir setum í öðru seti Kári Árnason
Já.
Með alvöru heimkomu.
Getum verið sammála því, já.
Já.
Tekur við titilin fyrir Víkingana 30 árum senna.
Já.
Nánast.
En hann á eiginlega ekki breik í hann efsta.
Ok.
Og það Tryggvi Guðmundsson.
Já.
Þegar hann kemur heim 29 ára.
Já. Eru titla óður í fyrirnum.
Eða 31 árs fyrir ekki.
Já.
74 mútur kemur þetta 2005.
Já.
Tekur F-áliði sem var búið að vera meistari.
Já.
Og gera 100 sinni betra lið.
Já.
Og hann byrjaði þessa vegferð F á að verða bara óþolandi andstæðingur og óvinnandi vígi þeir áttu bara þessa deild
já.
Með húð og hári þegar hann var mættur þarna og með náttúrulega fleiri góða menn með sér
Ég ætla að gefa höfðingjanum, þetta góðu listi eitthvað út á hann að setja mækari vantar eitthvað á þetta á okkur að vera ofar að neðar
Nei, nei, ég held að þetta sé bara topp listi
já.
En þú veist, þetta svona 2 til 5 getur farið allar áttur og kannski 2 til 10, ég veit það ekki en Veist, Tryggvi ætti eiginlega að vera einn í fimm efstu sætunum og ég man alltaf veist, það var ekki bara það að hann lyfti F á upp öll þessi gæði á þessum tíma sem að var þar, þetta fór hann til Vestmanna og ég man alltaf þegar hann samti við IPF það var ég mjög mikið í kringum Tryggvi og voru svolítið saman og þá ákvaðan og að hendin einni kúlu svona aukalega inn í samningin eða farið Evrópukefni og ég veit að það var slegið mikið í Vestmannum og þau bara kvittu undir strax Hann gerði 3 ára samning og ég man ekki betur heldur en að þeir hafði þurft að borga honum 3 ár. Það var allan á 2. Ég heldur að fara í Evrópu kemna allan árin og þeir fóðu, eins og ég segi, þeir flóu bara þegar hann baðið þetta, sko. Þetta verður alltaf aldrei að fara að gerast. Þannig að hann náttúrulega, þú veist, hann átti ótrúlegan fyrirlefna heima og bara, já... Það verður bara að segjast alveg eins og
þess
En þetta eru bara flotti leikmenn sem gerir frábæra hluti
Þá hins vegar komið að listanum atvinnumenn sem komu heim og getur við sagt og enda með skottu á milli lappana
Kannski ekki enda með skottu á milli lappana en voru mikla væntingar gerðar og menn stóðu sér misvel og voru mislengi aðalíka eftir að koma heim Þannig að ég í fymta sæti er ekki neðlilega leikmaður sko Það Ragnar Sigurðsson Hann kemur heim í fylki
Já.
Í lélegt fylgislið og gerir það eiginlega bara ekkert betra og þeir Nei. Falla með skömm og...
Ég held að hann hafi ekki nefnt þessu eina
Nei, hann var bara, það var bara eitthvað svona úst,
Hann var að gera þeim eitthvað greiða
já, Það var ekkert annað
já.
Og þess vegna hann þarna
já.
Og úst, besti hafsend Íslands þjóðunar sko
já, já, klálega ekki
En hann hefði bara betra hætt úti
já.
Eins og margir aðrir
Fjórðasetti
En hann var alltaf snöggur að átta sjá því
Já, hann átta sjá því En fjórðasetti, það Björn Daníel Sverrisson Kemur í FH á alvöru díl
já.
Á fínum aldri ég með hann að það, hann kom aðeins eldri en Bjarni Guðjóns en bara ég svo hrifin af Bjarni sem leikmanni og fyrstu árin með FH eftir hennar nýja samning þegar hann kemur heim algjör vonbrið og náttúrulega bara í takt kannski við liðið og niður sveifla sem það var í gangi en ég dyrka Björn Daníel og allt það en hérna,
já,
hann bara þarna
bara faglegt mat
það bara þannig
þriða
seti Hallgrímur Jónasson kemur í káa og vera einhver besti hafsend deildarinnar og var náttúrulega ekki skuggina sjálfur sér eftir að kom heim en meðist í settur alltaf svolítið strikir reikningin en hann reyndi og áður hann að meittist fannst mér hann ekki vera hérna standundir einu væntingu þannig að hann fær silfri bronsið
Ég laka til, hver er öðru sæti?
Öðru sæti, Stefán Gíslason þegar hann kemur í Breiðablik 2014 þegar 84 ára gamall sama aldri og Addi þegar hann kemur á alvöru seðli sem Óli Kristjáns hafði mikla trú á honum kemur frá, ég man ekki frá Belgíu held ég og spilar 2014 og svo bara 2015 Addi tekið við bara ég ætla ekki að nota hann leikmann þetta þurfti bara að finna nýtt starf fyrir hann bara voru að þjálfa annan flokki hann hafði það litla trú á honum og hann var bara ekki góður eftir að kom heim og bara kannski bara tankurinn í búinn og hann þarna verðskuldað í silfur drengur
Hver á gullið?
Gullið á engin annan Rúna Kristinsson
Já, ég sammálaði
Hann kom heim 2007, ég
spilaði hann mótorum 2007
Já, og hann gat ekki neitt, hann gerir 2 ára samningu káir hann En hann hætti bara eftir 1 ár
Já,
þetta var kontorin.
Elsku kallinn maður
Já,
það var erfitt að sjá
besti
það
Besti leikmaði Íslandssögunar en faðir tími, hann mætti bara og hann mætti hratt og hann var að koma úr tímabil í Belgíu og það var fýtt, sko
já, já.
En þetta var, hvort þetta var meðislega hvað ég veit það ekki, en hann átti allavega ekki marga góða leiki og í 12-unni á káir, sko hann fær þetta skuldlust
Eitthvað út að þetta setja, Mækari?
Nei það ekki út að þetta setja, með þann soldi harðu við rakka sig, sko mætir hann inn í ykkur og nokkra leikju eins og þú sagði bara að það engan á þessu, sko, og það eiginlega ekki hægt að setja hann, það eiginlega bara að loka fyrir þann kafla þetta voru nokkrir leikir það var það bara hörmulegur og fylkislega hörmulegt og hann hafði engan á hos og ef hann, veist, ég held hann hafi viljað hættur áður en að mótið að búi það hefði bara verið svo rosalega vandaralegt þannig að hann setti stelja bara bekkin minni mig og þess að þetta bara orðið eitthvað fárlegt en fyrir utan það voru hinir svona spila og spilu allavega heilt tímabil og einhverju kannski meira og allavega þetta númer 3 og 4 og Björn Daniel að spila ennþá og það eru fullt af mönnum sem hafa valdið vonbrigðum en Björn Daniel svona með að við ég sammála stjóna með að við gæðin hjá honum að þá hefur hann nú bara ekki gert neitt svakalega mikið öf og ég vil setja hann í fyrsta sæti þannig sko, með hann ennþá að spila og hann kom heim miklu yngri heldur en flestir þessir gæjar sem hann er með hann í hópið þetta
algjörlega
frábær leikmaður sem ég ekki ennþá búin að afskrifa sko. Hann byrjar þetta ágætt í sumar en svo bara spurning hann búin að vera meittur en annars er þetta bara að þessi gæjar og þessi ekki að strík hefur komið heim það er bara svo leis en ég held að Aron Eli segi eftir að berjast mögulega bara að koma sér upp í annarsæti að það slæðir engin Tryggva Guðmunds það er ekki séns
nei, þetta var það
aldrei í lífinu sannlega.
Það var þannig bara ástæðan fyrir ég fór í hennar lista var hann snabbs
já, það hafi bara aldrei í lífinu menn að við lifum að mun engin slá það
en tökum þetta bara tökum bara þetta, strákar Aron Elís er búin að skrifa undir við Víking Víkingur er með 5 stiga fórustu hversu, þú veist, er þetta stærstu félagaskipti á Íslandi bara í lengri tíma hvað var að gæði íslensk leikmanns og ef tökum líka bara aldurinn og allt það
það er bara þannig og hann er búin að vera í landsliðshópnum núna bara síðustu ár, eiginlega undantekningarlaust, þannig að hann er bara, úst, og Arnar segir viðtalið sjálfur, sko, hann ætla að nota framar og ég stið það þannig að Víkingar er konur með alvöru vopnabri fram á önnúðu spurning hvort að Matti Villa og Nico fara að berjast um framherjastöðuna og Aron Elís veri svo þessari frægu tíu stöðu þannig að það verður bara mjög forðlegt og hann ætla að vera ekki löglu fyrir 18. júli
Nei.
Þannig að þetta nú ætla að þeir ætla að sér langt í Evrópu og deild og byggar þannig að úst, ef þetta gefur mikið smá blóðpott tennin þá veit ekki hvað ég ætla að gera
Hversu stórt er þetta mækari?
Þetta er bara frábært fyrir þá ég er bara svo ánægði með þetta er tekið þetta skref þannig að segja hvað er og bara fara að kaupa titilin eitthvað þeir eru efstir, þeir eru búin að vera bestir en þeir vitað alveg að til að viðhalda árangurinnum og til að komast aðeins lengra þá þurfa þær að styrkja lið þeir vita líka, þeir eru með menn innan leikmannhópsins sem getur farið frá liðinu eftir tímabili og jafnvel inn á miðju tímabili og þess svona gera bara alveg veru klúbbar og þeir eru bara orðnir í það og það er bara Arnar Gunnlaugsson nr. 1, 2 og 3 það verður bara að segja að stalla eins og þeir sem búin að búa þetta til í heilum fótballstaklúb og svo náttúrulega hafa komið þetta Kári og Sölvi og fleiri eftir og haldið áfram og stjórnin og stuðningsmenn allt búið að smitast út frá þessum mönnum sem byrjar allt með Arnari þannig að þeir eru bara að skrifa söguna sínins meir í fótballtanum þannig og hérna og þá bara ferði í svona þetta kostar pottet fullt af peningum ekki fjögurra samning þetta eru alvöru peningar en þú þarft bara að eiga þeim til að ná þeir í meiri peninga og þeir eru bara að horfa á þetta þannig
já, hugsa,
ég er mest bestur fyrir að sjá hvort að valsararnir svari
hugsið ykkur líka bara að hérna já. Víkingarnir þeir vita þessu möguleika og þeir eru búin að vera í bara virku samtali við hann bara síðust 2 ár og hérna bara úst, að þeir hafi alltaf áhuga ef hann vil koma heim að þeir hafi áhuga hvort haldi þessi auðveldara að safna fyrir 28 ára gömlum Aron Elís Stranda sinni mæta á besta aldri heim í Víkingu og vera hjálpaði með að verða fyrsta liði til að komast í Evrópu eða safna fyrir 24 miljonir króna skuld svo hérna Morten Gamst Petersen eða hvað sem hann heiti geti keypt sér annan McDonald's eða Burger King í Kaupmannahöfn hvort myndir þetta pening í Mike?
Já, ég er svo góð hjartar ég myndi alltaf byrja á Morten Beck og henda peningum þar og hreinsu góða skuldir ég vil ekki skulda neitt þannig að ég myndi byrja þar og svo myndi ég fara út og svitna fyrir Aron Elís en ég skulu nú ekki Aron Elís þarf samt að byrja
já, og ég meina
því leiðir eftir mig og Stjáni segir að hann besti maður njúrvastildinni fyrir 2 árum
mér minnir
að árið þar áður já, liðsir síns mér minnir að árið áður hafa hann ekki verið í liðinu þar eða hvort það var í fyrra eða hvort það var down season hann í fyrra mér finnst svona eins og Aron Elís þetta hafi verið soldið upp og niður hjá hann á núti, þetta er ekki alltaf verið eitthvað
svona bara núna í vetur og þegar hann ætlaði ekki að framleikja þá var hann settur aðeins út í kuldan og það er mjög oft þegar menn er renn út á samning
hann var ekki landsliðshóp núna en að sjálfsögðu er þetta gríða styrkur og aðal styrkurinn er náttúrulega sá að hann er víkingur sko. Það er svona aðal styrkurinn held ég sko. Þannig að vil sé meiri styrkur held hann eftir að vera betri og meiri styrkur og gefa meira hann sé að fara í Víking heldur til dæmis sem hann væri að fara í Val skiljið mig en núna bara þetta bara setur vonandi önnur leið upp á tætnar og ég get ekki ímynda mér annað heldur en að stór vinir ykkar í Val reyna að svara eitthvað þegar ætla sér titilinn og þetta styrkir vikingana en eins og Stjáni segir, einhver þarf að detta út og, en það eru margir leikir og margar keppnir og fyrir, ég held hann eftir að dili vera mjög vel ég nokkuð klára því
Herðu, strákar, Stefán Ingi að fara til Belgíu og já, Stjáni, þú veist þá spyr ég að því og Mike setur þetta inn í handritið góð spurning hjá hann, eru blikar bara búin að kasta inn handklæðinu og eru væks að stinga af í fagmennsku?
Ég veit það ekki, en eina sem ég skil ekki að Stefán tæki þetta skrifa á þessum tímapunkti.
Já.
Akkur hann klárar ekki tímabilið.
Það svona fyrsta alvöru tímabilið hans ég efstu
bara líka sko. Já, bara líka það, ég séu bara hvernig Ísak Snær gerir þetta. Hann fer í Rosenborg eftir tímabilið fyrir þetta, frábært tímabilið. Rosenborg 100 sem stærri klubbur þetta lið í Belgíu þetta var komið búið sétildið eitthvað og ég þekki nú mörglið í Belgíu eftir að búið þarna sem auð peri á Mari Baldinsson á sínum tíma að ég hef aldrei heyrt þetta lið og ég hef heyrt eilum öll liðin í efstu tveim deildunum myndjónu í Belgíu þannig að bara það segir mér að þetta sé ekkit eitthvað svakarallt move og ég bara skil ekki hann hlýtur að pressa þetta hann og umbóðsmannar stjóta pressið í gegn
en hversu perraður heldur að Óskar sig?
Mjög, hvað þá ef hann fari ekki kaupa leikmann í staðinn þá hljótur að sjóða hún hann spilar bara leikinn hún þá múti káa byggarleikinn og svo er hann farinn
Mike, ég meina
hann spilar ekki fleiri leikinn til þinni
nei, en ég meina þú veist þetta ég meina ég ætla ekki að segja að Óskar sé að kasta inn hvítahanglæðinu en ég meina Óskar verður að fá að kaupa eitthvað inn í staðinn og styrkja
hópinn ég var ekkert að segja það, Óskar var að gera það ég sjálfur að, í þessum bransa eins og staðan núna og ég get rétt ímynda maður að hann sé trilltur yfir þessu þegar hann bara þjálfar og hann og Óskar bara eins og margirari þjálfar og kannski meira hjá honum heldur en mörgum öðrum og hann bara dæmdur árangri og vinna leiki þegar það alltaf mikil pressa Óskar Hrafni Þorvaldssyni þegar Breiðablik tapar þegar þið tapa líka stundur svona mjög skrítið eins og síðast svona bara, þú veist, skít tapa bara einhvern veginn bara alveg út úr öllum karakterskilur þannig að verður alltaf pressa á honum og kannski minkar hún, það eitthvað sem hann vill ekki og hann hlýtur náttúrulega eðlilega styrir þegar Patrik Jóhannesson meiðist að þá hlýtur Óskar náttúrulega bara í borða og sagt herðu ok, hann frá á tímabili en það alveg klárt og við missum ekki fleiri leikmenn hérna. Við erum ekki að selja eitthvað leikmenn, þú veist, nema bara í eitthvað alvöru lið, sko. Veist, bara ef að segjum að FC Köpenhamn mun allt í henni vilja fá Gísla Eyjólfsson eða eitthvað svona skilur, sem er orðin 28-9 ára gamall. Þú veist, og kæmi eitthvað svona eitt múf, þá væri ekki takt að segja nei. En þarna, eins og þú segir, eitthvað pressað á eða eitthvað, þetta er svolítið greinlega lið lítur að vera sem að ég að koma einhverju peninga minn inn í það lítur að vera, sko. Hann náttúrulega pottið að fá okkur mun betri samning þarna heldur en hjá Breiðablik. Maður veit svo sem ekki hvernig samning Stefán Ingeri á Breiðablik, hann bara ný komin upp í...
En gerði nýja samning í vor?
Ok. Þannig að, það segir alltaf hann sé að fá mun betur borga þarna og það alltaf bara eðlilegt, þetta aftur mannlið. En það lítur að vera eitthvað svona peningamenn á bakvið eitt eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég sammála, bara, þú veist, það hefur verið best til alla held ég en að ég klára tímbul og þetta er fáráleg blóðtaka fyrir Breiðablik, hann með 10 mörg og það verður bara að segja þess að það er að hinir gæja þannig að þetta fram á hjá Breiðablik, hann er alltaf lægi klæmitinn en ég minn hann er ekki þeirra raðinn vörkun, kannski bara fínt með þess mínútna sem hann hefur fengið, en hinir hafa bara ekki verið að dýli yfir það. Þetta verður erfitt og það er bara, ég sagði það síðast þetta eða þar síðast eitthvað, það er hægar að sagt en gert að replacea Stefán vegna þess að hvað ætlar hann að fá leikmannin, það er bara svoleiðis.
Hinir verður bara að dýli yfir það.
Já, það segja allir að verður að fá leikmann í staðinn, auðvitað verður að leikmann í staðinn, svo bara Siggir ekki, svo okkar við talaði hann á hann, talaði reyndar að heyrða hans íjónur reyndar í dag, var að ræða við hann, að þá, veist, það er bara þannig að kepla eitthvað að það leikmann, en eins og var að segja bara í viðtalunum til leikina móti KR, veit ég hvort þú tólstur ekki eða eitthvað, og að það er, þú reynir að fá leikmann, einhverjum markaðurinn er bara drull erfiður, sko. Og Breiðablik ætlar að fá svona leikna sem skora jafn mikið að mörgum og gerir jafn mikið fyrir leiður og Stefán og þessu tímpúndi verður bara mjög erfitt En vonandi gengur að hjá þeim því við viljum náttúrulega helst að verði þrjú liðið að því bara áttu.
Bara drullaslega hringi átna vil og taka nú svo þunglindi hann í Litáin sko.
Já, það helst hann. Það helst hann, ég sammála því. En það þá hvað í annað þriðja skipti?
Hann hefur samt eiginlega ekkert, hefur hann eitthvað verið að fá að spila þarna eitthvað?
Eitthvað, en...
Hvað er hann kom ástjá hann í Breiðablik úr átunum hans kunni?
Sér svo held ég.
Já, það var í þriðja skipti, það svona, æ, ég veit það ekki. En jú, jú, það mögulegi.
Stjáni, förum aðeins yfir eitt skúp sem að Hrafnkell Freyr Ágústsson kom með á Twitter í dag. Logi Tómasson að fara í Júrgarðinn.
Já, hann hefur greinilega verið að hlera höfðingin í morgun þegar ég var að fá þetta beint í æð.
Já.
En ekki allt klárt en hérna góða líkur og
þá þeir, eftir tímabili
já, það verður sennilega út tímabili með vikingi en þetta veltur svolítið á því að Jörgården eins og þú ber svo skemmtilega fram eru sennilega að selja sinni minnstri bakur og þá þetta bara fyrsta sem þetta gera það að sækja Luigi
lánan til viking sko. Lána vikingunum hann áfram sem bara sniðut
Ekki spurning. Herru, við erum búin að fara aðeins yfir leikmannamarka, nú skulum við fara að fara í leikina sjálfa sem að voru í kvöld. 13. Umferð bestu deildarinnar, hann var náttúrulega einum leik þar loki fyrir löngu síðan, sem hann spilaði 25. maí, þá henni blikar Valsmenn 1-0. IBF tók á móti Káa í eigum í dag. IBF vann þennan leik með tveimur mörkum gegni engu. Bjarki Björn Gunnarsson á 63. mínútu, Ólafur Heiðarsson með frábæra afgreiðslu á 67. Ég hef aldrei séð aðra eins útreið, svo ég segi sjálfur frá með Ólafur Heiðarsson hvernig hann fór með Birgi Baldvinsson í þessum leik. Ég var að horfa hann að leika og ég fór á meistaravelli og þetta var, já eins og við segjum, leikur Katarnesa Músinni, frábær leikur hjá Ólafur í dag og maður leiksins. Byrja á þér Stjáni, þetta var bara sængjart og ég ætla bara að segja, mér finnst þetta káalið bara korki fugl, né fiskur.
Nei, og hérna, við kannski finnum ykkur á þætti sem að Mikael var að tala að Káamenn væri á pari við það sem við voru í fyrra.
Nei, eru ömulegir,
ég ætla bara að segja. Þetta frá 100 sinnu verra liðin í fyrra.
Já, það eru...
Það er engin hrættu við að mæta þessu káadúkkum í dag. Engin.
Já.
Og þeim verður sparka úr Evrópu á ljósraða ef þetta verður spilamennskan.
Mike, þú verður að sammála, þetta er afar andlust.
Já, strákar, ég sagði þetta fyrir nokkru vikur síðan, sko, slakið á, svo koma einhverju leikir.
Kannski tvær vikur eða eitthvað.
Ég menna, þið spóðu ekki kepla ekki 12. sætið, það vil ekki spila það líka, hvað er spóðu kepla eitthvað, það er, þeir eru gottir í sumar og bla bla bla. Þetta er bara svona, svo bara spilast móti og spilast næstu leikir. Og þú ert ekki betri heldur bara næsti leikur eða síðasti leikur, þannig virka bara fótbolti
En rósum bara IBV
Já, en Mike, þetta er ein versta eitt versta teik sem við komum með inn í viktinni að káa lið að vera okkur pari við lið í fyrra
Káa voru bara á ágæti stað fyrir 4-5 umferðum síðan Það er bara þannig
Káa hefur á kannski 2 góða leiki í suma, þeir eru búin með 14 leiki
Ég man ekki hverju, nei, þeir eru búin að vinna IBF, þeir eru unni fyrirleikir mot IBF 3-0 og þeir tóku F á Ísi og heimavelli og ég man svo sem ekki öll þessu úrslit en þeir eru alveg búin að
eiga
Já, einhverja fleiri Þeir eru búin að hefur unni einhverja þrjá leikir
Skítappa fyrir Val
Já, ég fór illa á móti Val og
Skítappa fyrir Víkir líka
Já. Nei, heilt yfir er bara síðan ekki búið að gott hjá káa, það eru ljóst, endur þeir bara komnir í vesinn og þetta virka, þannig virka fótbolti. Ef þú tapar bara leikjum til leik, þá bara dregstu niður. Káa er bara, orðið komið mjög nálægt fallbaráttu núna, það er bara þannig. Og með mjög óhagstæðum úrslitum í þeim leikjum fyrir káa sem að liðin eiga inni fyrir neðað á því þeir eru búin með langflestu leikina. Já, búin með flestu leikina, þá er Káa mögulega bara komið í 9.-10. sæti og það getur bara verið fallbaráttu. Stjarna vinnur á morgun eru tveimstigum eftir Káa og með leik til góða og þeir eru í fallsæti núna.
Þannig þessi leikir í úrslit í kvöld bara heilt yfir, þetta er að fara að breytast í það að þetta verði hérna í raun. Mér Káa er þetta líklegast að þessum liðum til að rífa sér frá úst, og þá er það bara... hérna þessi topp 3, svo FA og svo KR svo eru bara hinn sjöliðin geta öll í rauninni bara fallið það er mitt teika á þessu eins og staðan er núna hvað þá er stjarnar vinur á morgun
og ég voru nefnir þess að ræða í síðast þætti, þú varst nú reyndar ekki í honum að það getur alveg gest að munurinn á 7. og 7. sætinu verði eitt stig og þá verði almennlega fagnað hjá 7. sætinu en 7. sætinu mögulega bara í bullandi fallbaráttu.
Já, gæti enda niðri.
Fyrir úrslitakeppni. Gæti enda niðri og þótt er enda bara einu stig eftir 7. sætinu, þannig að þetta gæti verið spennandi í restina. En að þessu leik, ég reyndar viðkynna þann og ég sá ekki hérna leik í BFK, en eina sem ég 100% á og það var rokaðna og ég, ef ég væri fótboltamaður í dag og væri bara svona la-la fótboltamaður með 100 áskalla mánuði fyrir að spila í efstu deild þá væri ég sennilega bara hættur sko Höst, það bara rok í öllum leikum djúið lítur þetta að vera leðilegt og þetta komin á sálun á mönnum en eigamenn elskar roki kannski þetta ekki og þeir bara voru ágættir á móti val og hemmi það sem hemmi góður í hann góður í að tala liðið sitt upp og hann góður í að peppa liðið sitt og tala það að þeir hafa verið betra liða á vellinum þótti sé að tapa leikjum og nægir einhvern veginn, hann bara snillingur í því ég man valla eftir leik í sumar sem Hermann Hreiðarsson hefur mætt og látið liðið sitt heyra það kannski einu sinni mestalegt fyrst að þeir hafa bara verið liðið leikjum þeir eru alltaf betri, ósangjant fyrst orða dómararnir í fyrstum umferðunum og veist, þannig að hann er að peppa strákana vel upp og eins og ég alltaf sagt nú eru hátíðarnar að byrja í Vestmannaum, það var hátíð það var mótið síðustelgi, nú er hitt mótið að byrja strákamótið, gosloka hátíð helgina þar eftir og þá IBF sterkir og þeir eru bara komnir í ágæti stöðu deildinni myndi ég segja og bara frábær sigur á þeim
og tveir heimaleiki núna, í viðbútt
Eiður Aron okay. komin í gang
Já, maður á bekknum bara ónotaður
Nei, já, sagt hann að við komin á 67.
Nú, þá var punktu net með allt lóðri.
Já, já, hann kom
inn. Hann var á bæknum og já, já, málið er það er þetta sem að skipti bara svo miklu mála. Þetta kann hemmi náttúrulega manna best, eðlilega, því að það er náttúrulega, hann er ennþá held ég með heimsmetið í að falla úr deild, eða sem metið í Englandi að falla og öruglega nála heimsmetið. Þannig að hann kann þetta alveg, sko. Og ég veist manni að liðum þegar hann var að alast upp og byrja í meistarflokk og þá var þetta alltaf bullandi fallbarátta fyrstu 2-3 árin sko og þeir heldur sér hann að hann er snillingur í þessu og það var svona mjög líklegt. Þannig að þetta er ekki að tippa á þennan leik en ég held ég að hann alltaf sett sigur IBF í þessum leik. Nei, það er svo sem alla aðra leiki sem ég er að tippa á þessu dag en það verður svona allt gangu upp sko.
En tekið hvað Guldfram, hann var ekki með eðisraður á skiptingunum. Hann geti farið inn í
Nei, bara flottur sig að Káa er í alvöru vesinni, ég er sammála stjána þar og þetta lítur bara ekki út það algjört lánleysi yfir Káa leiðinu
Pætu sem ekki
hóp
Þurfa það ekki sendir
Jú, þeir þurfa sendir Þeir eru ekki skorinn mörg
Eðum ekki meiri tími þetta hver á maðurleiksins ég í dag Stjáni, væntal Ólafur Heiðarsson sammála með þar
700 úrkallinn, Ólafur Heiðarsson
Já, það bara þannig Herðu, förum á
700, það alltaf ekki 700 sko. Það ok
Förum á meistaravelli
Bargain
KR 2, Keflavík 0, Atli Sigurjónsson á 43. mínútu og síðan Ægir Jarl Jónasson Ég var ekki vitleysinni það Ég tók þessa tvo menn báða fyrir í upphitun kvöldsins áður en að leikurinn byrjaði mér fyndist Allir svona vera aðeins með liklana hjá Káringu sóknarlega þessa stundina og mér fyndist Ægir Jarl vera ákala vannmetin og fengi afar litla ást með að við það sem hann deliverar inn á vellinum. Hann var að skora í öðrum leik sínum í röð og þetta eru bara Mike, mennindi með liklana að Káar liðinu eins og staðan núna. Afar sannfærandi og þægilegu sigur Káar sem var síst of stór.
Já, þetta var það örugt að ég held ekki á stjáni báðist bá 2-0 og þá 2-0.
Þeir geta skora miklu fyrir mörg.
Já, en
Já, ég man ekki eftir færi sem
keflaði En rangstaðan
Sjálfsögðu, það er náttúrulega lögreglumál
Já
Sammála því
En Ægir Jarl, hann byrjaði ekki móti vel með Káir Ekki sérstaklega vel En Rúnar má eiga það Og Rúnar náttúrulega er á æfingasæðinu með þessa drengi En ekki ég eða Stjáni eða einhver annar okkur. Og hann hélt honum í liðinu Og ég hef alltaf verið nokkur svolítið hrifin að honum Og Hann er búinn að delivera mjög vel núna í síðustu leikjum og sem tvö mörg síðustu tveim leikjum, hann er komið eitthvað fleiri mörg, hann er örgulega komið með 4-5 mörg og þá kannski með bíkarnum eða eitthvað snill, þannig að skora líka þar. Þannig að hann er búinn að vera að delivera og ég sagði þetta náttúrulega bara þegar þið vildu náttúrulega sparka Rúnari Kristins þarna og þeir voru að tapa þarna 5 leikjum fyrir öll. Það menn fyrsta eins anda með nefinu vegna þess að næstu leikir á KR væru á móti liðunum fyrir neðað Eða þú veist, í þeim pakka. Þeir voru búin að tapa 0-1 fyrir Breiðablik, þeir eru búin að tapa fyrir Víking 3-1, þeir eru búin að tapa fyrir Val illa, tapa fyrir FH, þú veist. Þetta eru fjögur efstu lið. Það gerðist bara. Káringar eru bara búin að taka núna, held ég 14 stig á síðustu átjón. Og það er bara, og það sem ég átt að gera, og það er bara gott statement hjá þeim, og þeir geta byggt honum því, og þeir eru alltaf að fara í top 6, fyrst er náðu að stilla strengina svona og hafa verið að nýta heimavöllin vel og vinna þessi lið. Þeir eru ekki gera jafntefli við þau, nema reyndar en eina ömulega leikja á móti IBF þá hafa þeir verið að delivera og það að skila þeim bara núna og þeir eru bara í lokku þægilegri stöðu og bara vel gert þeim. Keflavík aftur á móti bara með ég veit ekki, ég ætla ekki að vera eitthvað að tala niður til einhverju, ég myndi segja þetta væri bara veist, ég að þjálfa í annarri deild það eru fullt af góðum sóknarmönnum í annarri deild en heilt yfir sóknarlína og Keflavík annar deild að sóknarlína, hún ekki eins og fyrst deildar
hún annar deildar Ég ætla að spyrja það Stjáni, mitt út í það Siggi Raggi var mjög áhuga verið viðtal eftir leik þar sem hann segir að það sé búið að að þeir eru að skoða fullu, þeir eru að bíða átekta, þeir þurfa að spila 2-3 leiki viðbót áður en að glugginn opnar. Ég ætla að spyrja þig á tveimur spurningum, ég ætla að byrja á fyrstu, gæti það verið orðið og seint þegar glugginn opnar?
Já, þeir eru að sogast bara neðar og neðar og þeir skora ekki mörk og þú skorar ekki mörk, það vinnur ekki fótboltaleiki, þú skorar 8 mörk.
Það ekki sturlu staðreynd, það einföld
staðreynd. Já, mjög einföld staðreynd og ég verulega áhugjur af mínum vinum í Keflavík því að ég var að gæla við að þau myndu gera svipaði fyrra og Siggi Raggi næði að búa bara til alvöru skemmtilegt lið og þið voru mjög skemmtilegir í fyrra og svo í lokinu var það orðið árangursríkt í þokkabót og það náttúrulega besta blandan en þeir þurfa að fá að þanga til að glugginu opnar þá þarf þetta, þessi mannskapur að delivera
Þeir voru ekki eins og niður líklegir og þá kemur hinspurningin hjá mér Stjáni er að Hann segir að þeir séu að hafa verið að losa menni svo Jordan Smiley, Marley Blair til þess að losa um budget, búa til peninga til þess að ná í fleiri. Þá spyr ég, hvert fóru peningandi sem var notað í, sem þið fengu fyrir Patrick Jónusson, þeir seldu hann hérna Ástbjörn til FH, bara selja leikmenn til þess að borga skuldir eða hvað málið?
Þeir náðu það ekki að setja eina krónu að því sem fengu fyrir Patrick í hérna, í leikmannakaup
það var skuldir
það var, þú þekkið það er ykkar, þú getur farið á Íslandsbanki.is og náður yfirdrátt og það var að borga nýtt hérna tilbaka og það bara það sem keflingar voru að gera í vetur
Já, já og ég held að síðan Siggi Raggi kom þá að bóð skiptu stjórn held í öll tímabilin þetta og ég get alveg sagt ykkur það að þessi leikmenn sem varst að telja upp, þessi erlenda leikmenn að kefla þeg þeir eru á annadeildarlaunum sko Mm. Það bara þannig þú veist,
Aron Elís
mætir ekki eina æfingu og viking fyrir hennar penning sko. Þannig að Aron Jó hjá all þannig að sko málið það, hann sagði Stjáni að hann var að vonast til að Siggi Raggi myndi gera góða hluti, það hefði ekki verið nein spurning í mínum huga var talað hérna ástralska strákin að hann væri betri en Jói Gibbs Þessi Marley Blair hafði verið áður í Keflavík og svo náttúrulega verður bara viðurkennast þeir eru búin að hríka lóöfnir með Kamel við nokkars. Ef hann hefði spilað allum tíman og hinir tveir hefðu bara verið eins og Patrick Johansson og Joey Gibbs og með þennan varnarleik þá væri Keflavík með 15-16 stig í þessari deild. Það bara þannig. Og þetta bara algjört feil. Keflavík hefur ekki tök á því að fá okkar menn að træja eða senda menn út til að horfa á þú. Þetta bara eins og hjá mér í KFA. Þú veist, það þarf bara hérna, þetta bara í gegnum vídeo og eitthvað sem voru að taka erlenda leikmenn. Og það bara gjössalega klikkaði þarna og nú þetta eins og segir, það eru 2-3 leikir Veist, og þeir eru allt mér sigir ekki og þeir eru bara allt og mikið vera að hugsa þetta, að vera að tala þetta einhverju viðtölu núna, það gengur ekki upp þeir verða einhvern veginn að reyna að vinna leiki núna, þeir eru að vera ná jafnteflum að þeir eru mágætis vörð en skora ekki þannig að veist, þeir bara horfa á þetta eftir tímabilið, þetta klúðræðist en ég held að sé mjög gott fyrir Keflavík og þau horfur á hópin höfum, ég held sé bara mjög gott fyrir Keflavík að fara niður í fyrstild það bara þannig og að því að þeir eru með fullt á ungum og sprækum strákum og annað þannig að það bara, ég held að það sé bara mjög gott fyrir og það verður þannig því að þetta bara orðu of erfitt og þeir eru ekkit að fara að fá einhverja snillinga þarna í framlýna vegna þess að þeir eru ekki pening fyrir þetta
Og næsti leikur Víkingur
Já, já, hvaða leikur sem að væri þá þú veist, þetta bara orðu rosalega erfitt og þeir hefur þurft að vinna stjörnuna og fylki, leiki sem gátunnið þá hefði þetta verið geggjast jafntefli móti val og breiðablik lá í vörn og náðu jafntefli og vinna svo það á tvo leiki, þá hefði þetta verið þeir náðu ekki að vinna þá og þeir allan verður að vinna annan þannig að núna verður þetta gríðarlega erfitt fyrir þá. Það bara nema komi bara einhverir algjörir snillingar þarna eftir þessa 2-3 leiki sko. Ég bara En þú veist, það var alveg lið gráti að held ég meira að fara niður heldur en Keflavík muni gera núna. Þeir bara, þú veist, verða bara að halda áfram og fara bara upp aftur.
Herðu, maðurleiksins á meistaravöllum höfðingi.
Atli Sigurjónsson, minn maður.
Atli Sigurjóns heldur áfram að draga vagninn sóknarlega fyrir Káringa. Förum í Úlfarsárdal þar sem að fram tóka á móti Háká. Háká með frábæra sigur á Blikum í síðustu umferð. Og nú vita mála að þetta eru nú eitthvað markaleikur sem að síðan varð. Fred kom fram yfir á 39. mínútu með marki úr víti. Ahmad Faka fekk hann klaufal í höndina. Lítið við því að gera Sigur Hjörtur held ég hafi gert rétt þar.
Já, var hendi
því miður. Atli Hrafn Andrason jafnaði með flottu marki á 50. mínútu. Strax í næstu sókn, Gummi Magg, 2-1. Óri Sigurjónsson bræður skoruðu á sikkurum völlunum í kvöld. Óri Sigurjónsson á 62. mínútu og Það var síðan Ahmad Faka sem hann
var... Hver er bróðar hans?
Atli Sigurjónsson.
Það er bræður.
Já,
þeir hafa verið það. Síðan er...
Fyndi við það, þetta er því að vita það.
Báði Þórsarar og Sigurjónssynir og búin að vera að tala um
þetta í... Já, ok, því að það er einhverju nokkri Sigurinn á Akureyri, sko. Ég sýtti svo, ég fatt að núna orði Sigurjóns væri Þórsari, sko.
Sigurjón Kristjánsson ekki pabban, sko.
ekki Sigurjón Kristjáns Bliki heldur.
Heldum áfram, Ahmad Faka, minkamun 87. þar við satt 3-2 sigur, marka leikur í Úlfarsárdal, 3-2 loka staðan. Stjáni, svona fyrsta sem er svona pælir í að, já, Háka bara úst, kom þér afturinn á jörðina, frábær sigur á móti Blikum en hann gefur ekkit núna í dag. En ég var að heyra hins vegar það og náttúrulega hræðilega fréttir að Brynja Gauti Guðjónsson fór í sjúkrabíl.
Já, með hvað axlaðvissin.
Hann er sennilega viðbensbrotin var ég að fá sent.
Já, það er ekki...
Það er langur tími.
Það geti bara verið restin á mótinu þess vegna sko. Þannig
að... En mikilvægur þeir eru að klára þetta þá?
Heldur betur en Háká, það er alltaf talað að vinna réttu leikina. Það hefur hundar sem er betra fyrir Háká bara að drulla upp á baki á föstudaginn og vinna þennan leik.
Já, góð punktur.
Því nú er þessi pakki frá sjötta sæti Ef að stjarnan vinnur á morgun frá sjötta sæti niður í þá tíunda, veitum við hvernig fylgir þeir á morgun á móti hérna, viking, að þetta verður alvöru barátta og HK er bara, og þeir eru bara með 16 stig, sko.
Það er málið.
Og stjarnan getur komið 14 á morgun.
Ég meina frammi komið í 14, sko. Þeir eru bara
20 stig. Segjum bara stórstils gerist í árbænum á morgun og fylgir vinni viking. Og stjarnan takkja eitthvað á móti F og þá verður þetta rosalegu pakki og nóg eftir á mótinu, þannig að ég hérna, það þarf að vinna réttu leikinn það ekki nóg að vinna bara Breiðablik
sko. Og ég meina stjarnan komið í fallsæti eftir leikinn í kvöld
það bara þannig það bara, úst, ég var ekkert að gera þess að könnun að gamni mínu um helgina sko. Ég var ekkert, þetta var ekkert ölæði sko. Það var ekkert ölæði Mikael
nei.
Það er ekki það alveg, þá legg ég
síma frá mjög andum um stjörnuna
alltaf leiði búið með þriðja bjór þá lokkaði mút á
Twitter
það er vinnuregla
nei, ég bara þú veist, ég bara basically ennþá í smál sjokki við því að stóru vinnu með Kristján Óli Sigurðsson hafi spáð Háká sigri í þessu leik. Ég veit ekkert hvar hann fekk þá hugmynd. Ef það var eitthvað örugt að þá var fram að fara að vinna Háká þessu leik.
Ég var að skóla inn ísköldu niður í
og ég reyndar setti 3-1 en hver var á línunni þarna? Ég þarf að senda honum skilaboð.
81
Já,
ég skal kíkja á það bara, þetta var 81
Já, málega það, þetta var náttúrulega við síndist boltinn ekkit vera inni hérna í 3-2 og ég setti 3-1 á þennan leik og Háká var aldrei að fara upp í Úlfarsárdal og vinna fram eftir að runnu Breiðablik þetta Háká sko og
Þinn maður, Patrik Freyr, nei, Kristján Már Ólafs bróður Þórsteins
Já, þannig að ég hirti eitt punkt aðna en ég var alveg vissum það fram, ég var alveg 100% að Háká myndi ekki vinna leik þetta bara Háká, þetta eins og Stjáni segir vinna réttu leikina, vinna ekki réttu leikina jú, en það alltaf náttúrulega stæst fyrir þá að vinna blíkana og auðvitað getur Háká alveg en þá haldið síðan þetta er deild og ef þeir gera það þá verður það sennið lúta því að tóku 60 á móti Breiðablik og pottet eina liðið á Íslandi sem að gerði það ég held að meira segja ekkit annað liðið IPVF mögulega gæti gert það líka. En ekkert annað á sérn sá því, sko. Nei. Þannig að þetta skipt öll stigi máli en þetta var líka svona í fyrrumferðinni. Þegar þá var þeir í kórtum allir heldur þeir unni breiðar líka myndu vinna fram en þeir unnið það ekki. Þú voru enda nærið því þar en þeir unnið það ekki. Þannig að Ég búin að fylgjast með fótbolt of lengi til að vita
en það HK ætlar,
að HK var ekki að fara að vinna
leik. Veski verið ríðu upp í kórnum, það bara þannig að vera 2-3 sterkir leikmenn
teknir. Já, já, HK bara í fitness stöðu þannig séð en þeir eru bara samt í fallbaráttu, það bara þannig og þeir eru líka mjög nálægt í að vera útrunni og ná top 6, þannig að þeir þurfa að styrkja sig og ég bara eins og þessi baráttur orðinarna og þurfa þessi lið bara að gera það, myndi ég segja. Og þegar það svona auðveldara held ég þarna að styrkja sem svo talar fram, við veitum vont að missa Brynja Gauta en framarði geta alveg fengið sér tvo varnamenn í glugganum, þokkalega varnamenn og ég í þannig stöðu að þú veist, að eins og Riki sagði alveg réttilega gríðalega mikilvægt að vinna þennan leik þannig að þú veist, þá bara styrkja þeir vörðuna bara eins og ég gerði fyrra, þeir fengu Brynjar og Almar En aftur á móti kefla ekki sko, þeir þurfa bara að fá einhverja stillinga þarna framskilur. Þú veist, þeir líka bara konir í þenni stöðu, þannig að það er svona auðveldur og sami HK. Þeir þurfa bara að styrkja stöðunar, með fínt byrjunarlið, styrkja stöðunar og til að ná þessum kannski, hvað ég var að segja, þetta verða fleiri stig, held ég, heldur inn í fyrra sem úr þart.
Það er klárt.
Já, já hvað ég var að segja, top 6, 28 stig.
Ég held að öllu fara yfir 20 stíð nema kannski Keflavík.
Já, já, ég sammála því. Þannig að til ná kannski af því að ef þetta heldur áfram svona jafnt þá verður náttúrulega bara eins og ég segi bara þú veist eitthvað 3 mánaða parti og nær 6. sætinu það verður 7.
Akkurat.
Þannig að það bara hérna já, ég sammála því. Ég held að KR-ingarnir sigli 5. sætinu sko og þannig að þetta verður bara og bara geggjaði sigur fram og þeir urðu að vinna leik og Frammarnir hafa verið að vinna svona leikina, þeir eru alveg bara gjössalega þurft að vinna og allir eru búin að afskrifa og reyka þjálfvaran og annað sko. Og þá vinna þeir og þeir unni í kvöld og þeir bara taka það.
Höldum aðeins áfram hraðar, hver var maður leiksins Stjáni?
Það engin annan kingum í mag, við skiptum bónusnum á milli okkar, meina það Mets bónusnum.
Frábært, fram 3.
Ég verði það bara 30%.
Það ágætis kött. Heru, förum í hérna leikina sem á morgun.
Það taka 50, hann búin að sýkja að það mikið undanfarið að leikjum sko.
Förum í leikina á morgun, byrjum í Árbænum, Fylkir Víkingur, Stjáni. Staðrendin svo að áður en að Valur spila næst deildarleik. Þá spilar Víkingu 2 leiki. Þeir spila við Fylki á morgun og þeir spila síðan við Keflavík laugardaginn 8. júli. Þetta ættu svona með öllu að vera 6 stig og ef svo þá staðan þannig að Víkingur með 11 stig að forust á Val þó Valur hjá 2 leiki.
Heldur 2 leiki góðar. Og enn og aftur betri einn fugl í hendi en 2 í skógi og Valsmenn verða með 2 í skógi þarna. Og ef allt eðlilegt þá vinnur Víkingur bæði Keflavík og Fylki. Já. Fylki getur frekka tekið stiga þeim en
á morgun ég ekki viss. Já, ég ekki aldrei að segja aldrei.
Þeir alveg geta alveg bitið frá sér og allt það en hérna og kannski eru Víkingar núna farnir að hugsa ég ætla að standa mig núna Aron Eli sem að þetta ég ætla ekki að detta út úr liðinu fyrir hann. Þannig að það eru þessi litlu hlutir sem að geta talið en ef allt eðlilegt þá verður með 11 stiga forust þegar Valur klæðir sig næst í keppnisdreifina.
Já.
Eða klikka einhvers staðar og verða bara með þá 9 eða 8 og Valur og 2 leikir til góða og þessi þetta blóð og tennar á Val þetta í báð og báðar áttir sko ég ekki báðar sem leikir út í velli á Víking hlýtur alveg að vera með fyrir fleiri leikir á Víkingsvelli heldur ég að skipta bara sokka sko, minnst alltaf að vera að spila heima
já, svo líka glemdi á hann í umræðinu með Káa Káa ánast heimaleik 30. júli það eini heimaleikur þeir í júli á móti HK
þetta búið að vera mjög skrítið móta marganhátt en það bara skemmtilegt mörg og fullt af skemmtilega en mjög skrítið veðrið ömulegt, mætingin hræðileg og það toppaði náttúrulega allt þegar fyrsta til kvenna í gær pakkaði saman eiginlega öllum leikjum í efstu til Karla
Af hverju? Jú, og, inni í hlýjunni kórnum
Já, líka bara það er bara fullt af liðin sem eru bara að gera þetta miklu betur og samfélagsmiðlum og liðunum í efstu til virðist bara að drullu sama Veist, það bara ekkert og varst þú ekki sinna myndur vestmannum í dagur ekki, veit ég hvort það var ég vona hún hafði ekki verið inn í miðjum leiksumind
Jú, þetta var jú, sást ekki, þetta var bara leikmenn voru í ringnum fyrir leik
Jú, voru ekki orkumóls krakkaði mættir það og þeir eru bara í
Nei, það er bara að hafa verið
bagarínu
en það er bara áhörundur það er bara þú veist, forráðamönnum liðan að kenna og auðvitað veðrinu og veðrið, það er ekki að kenna neinum um það við skulum taka það á okkur bara en aftur á móti þetta dæmi með heimavöll og útivöll og þetta og þessi frí að það eitthvað sem bara að mínumati gengur bara enga veginn upp og þarf að laga snögglega fyrir næsta ár. Að þetta getur ekki gengið svona, liðin eigi bara allt í fjóra heimaleiki og svo bara einhverja 5-6 útileiki og hvað svona bull. Það bara, þetta skekkir mótið svo mikið sem að mér finnst og þetta bara getur ekki gengið svona. Liðin þurfa bara klár með varavöll, eins og Stjáni segir, ef þeir eru ekki klár með öllu sinn, varavöllur. En þetta þessi leikur fylgir víkingur, ég meina víkingur getur alveg droppa stigum í öðru kormi sem leikja. Þeir eru reyndar þetta lengra en að kepla eitthvað og keplingan eru ekki að, hérna, ríkala sátti við það að bíkarleiknum hjá Káar og Víkins er frestað því hann hefur verið mjög bara rétt á undan þeim leik. Þannig að það er svona að þetta gengur svolítið mikið upp með víkingunum núna. Það er gott fyrir víkingu upp á þessa tvo leik að þeim leik hafa verið frestað sko. Þannig að þeir eru líklegir að taka, 11, nei, taka 60 og 11 stíða fórustu.
Settu smá tempo í þetta drengir, hvernig fer fylgi víkingur?
Hann fer 1-3, ég get ekki breytt spónni minni sem ég er búin að senda á þig.
Já, það er náttúrulega báðu búin að senda og...
Ég sagði 1-2.
Já, Mike er sem sagt 4-3 yfir eftir tvo leikin í kvöld.
Já, já. Mikilvægt mark hjá Hákaði
lokin. Já, ég sammála því, ef hann nefnilega Hákaði ekki skorað annar mark í lokin, þá hefði Mike verið með fullt hús og Stjáni, þú ert þremur stigum á eftir og við erum bara í einstigareglunni, sko. Þá mátti ekki detta meira eftir á, sko.
Nei, nei.
Það bara þannig, sko.
Ég hlakka til á morgun þegar minn hann maður, hárri, Robert Frosti, setur hann á 94 og jafnar í Garabænum, 2-2.
Já, stjarnan FH, hvað sjáum við þessum leik? Stjáni, ég ætla að byrja á þér. Hvað sjáum við það á Samsung-vellinu?
Bara hörkuleik og stjarnan heldur betur upp í vegg.
Já.
Þeir eru að fara í alvöru pásu núna. Ef þeir vinn ekki á morgun, þá eru í fallsæti og senda hálf liði í hérna interreildi möltu. Það sem að höfðu ekki á sinn eina landsleik.
Er stjarnan slakari með Hilmar Árni í byrjunarliðinu eða ánans?
Nei, mér varst nú glitta í gamla Hilmar Árna í síðasta leik.
Já, mér varst hann góður í síðasta leik.
Þeir voru betri víkingar fram að fyrsta marki.
Ég heyri það að einhverjir harðir garðbæðingar sem eru mikið fyrir þessa ungu leikmenn vilja ekki að hann sé í byrjunarliðinu.
Nei, það er bara þeirra skoðun en Hilmar Árna Ólafur er í þessu liði hjá Stjörnunni svo staði núna hann er búinn að vera bestu
maður. Hvað harðir garðbæðingar er það?
Ég bara segja, ég ekki að fara nafngreina mennina.
Nei, hann að ljúga okkur mikið, það ekki til einn harður garðbæðingur sko.
Nei, ég bara, Hilmar Árni er búinn að gera þvílið kraftaður fyrir þess að hérna garðabæði sko. Og hann var besti maðurinn á vellin, með besti maður er á móti Víking, hann var fyrsti maður að blaða á morgun og allt er eðlilegt sko. Þetta var hörkuleikur, hann fer 1-1, það er bara þannig, FH-ingarnir eru bara grimmir og þeir eru með bullandi sjálfstraust og þetta er erfið tími fyrir stjórnun held ég að mæta FH, því að FH-ingarnir sé bara eru flottir og FH getur komist yfir breiðablikna því að vinna leikinn á morgun sko.
Það er bara þannig.
Það er nú bara ekki flóknar
að
það.
Nei. Herru, já, þeir eru báðu búnir að spá í þennan leik. Herru, við höldum áfram og förum að þessi í fyrstu deildina. Vestri vinnur leikni með einu marki gegn engu. Vladimir Tufekits með marki Tufa. Eftir að Daniel Finns klikkar á vítaspyrnum í leiknum. Þetta var lífsnauðsynlegur sigur fyrir Vestra svona upp á framhaldið að gera og það er eitthvað sem segir að mínum manni Davíð Smára sé létt. En Mike... Ég náttúrulega sá ekki það þessum leikir svona með það sem ég las þá átti vestriðin hann sigur skilið þrátt fyrir að Daniel Finns að við klikka á víti.
Já, mér sýndi þetta er hann skilið og þetta var, ef ekki að segja, í allan að þessari deild fyrsti nýjustega leikur sumarsins.
Já.
Þetta var ekki eðlilega mikilvæga leikur. Og eins og segir, það er vantilega þungu fargi létt af Davíð Smára en það er vantilega þungt yfir leiklismönnunum í Teit Jónasson rútunni á leiðinni frá Vestfjörðum.
Nei, hvað fljúga er þeir fljúga, Mike?
Samkvæmt mínum heimildum að þá lagði rútan af stað í morgun með leikmenn leiknis í þennan mikilvægasta leik sumarsins og svo hefur kannski verið eitthvað smá borðað eftir leik og lagt aftur á stað eftir leik með leikmenn leiknis.
Fóruðu með rútu fram og tilbaka?
Samkvæmt mínum mjög áraðalegum heimildum þegar leiðir þetta að þá bara Það ég klikka nú ekki oft og ég þegar ég heyrði þetta þá hugsaði þess að ok, þeir eru að hafa að tala að þessi leikur átti greinlega. En mér myndir þetta væri frestaða leikur sko sem hann er.
Hann var það út af 19 eða 21.
Já, ég hugsaði strax að þetta hlýtur samt að vera eitthvað frí helgina eða eitthvað einmitt út á 19 hjá leik.
Bittu.
Nei, þeir eru að bara spila helgina held ég á móti Njarðvík.
Annan nýjust ég.
Já, og
Bittu. Ég með svo
menn fylgjast ekki mjög vel með að þá eru tvö lið í
Akkurat sem ég ætla að fara að spyrja
tvö lið sem eru úti á landi og annaður Akureyri og ég keyri hérna til Akureyrar eins og fara út í sjoppu, það það í sí sko. Og þannig að þeir og þeir keyra í þennan leik á rútu fram og tilbaka á miðvikudegi.
Þetta er þeir eru bara skilja að fara niður úr deildinni fyrir svona ófagmennsku. Þetta er ekkert annað.
Þetta er ekkert ég með liði fimmtu deild fljúga í þetta. Sérstaklega þegar þetta ekki fleiri ferðalög. Við fljúum í alla leiki hérðan.
Don Simon var með, var með Breiðablik 6 í öðru flokki á hérna fyrir austan í dag. Hann flaug bara ja, í mótum.
Sko. Hérna Simmi var hérna í dag.
Ja, Dómar skandall, heimadómgæsla 94. skora blikarnir. Nei, hann var heimadómgæsla rángstað á endalínu. Hvernig er það hægt, Ríkar? Er það hægt eða?
Nei, því mér.
Nei, held ekki.
Hann var á flautunni Danilju, leikmaður minn,
hverjum
við það að kenna líðin, ef þú ert neðar eftir bjetil, þetta er sétil í öðrum flók að þá hérna þurfa bara líðin að retta einhverjum til að dæma, það er alveg saman við erum ekki mikil fagmennska skoðin en það er bara svo það er, það er að senda mig formarinn í morgun hvort ég er í mæltur hvort ég geti dæmt leikinn, það er enda verið veistla fyrir blikana og hinna þeir eru fengið alveg verið dómgæslu en ég var bara ekki mæltur, ég teki þetta
var það inn í höll,
en, ja, var inn í höll. En ég meina, þú veist, vestri vinnur fáránlega mikilvæm sigur. Ég heldur hafa mér þess að vera með eitt stig á leikni fyrir hennar leik. Og nú eru þeir bara komnir miklu nær fimmtasætinu og loft frá ægi og þetta bara, já, fáránlega mikilvæm sigur. Og hann skoraði hann ekki túfaðan, annar leikin í röð.
Jú, jú, hann er hörkuleik.
Já, þeir eru bara flottir og þetta víti í svona leik, þetta var alltaf að vera mjög tætt. Að þá bara er þetta víti og þetta ferðalag ef það er rétt, en ég hef þetta sagt mjög áraðalum heimild og ég bara trúðus ekki því að heyrðu þetta.
Þú vantar að
bænt bara frá... frá vestri vannleikin.
Þú vantar að fá færa þetta beint frá held verktökum.
Já.
Fekki ég þetta? Já. Nei, ég ringd aftur á móðiðan þegar ég heyrði þetta og spurði hvort það verið rétt. Hann hafði ekki hugmyndu það. Hann segist alltaf bara hættur að fylgjast með þetta. Það nú gengur ekki nógu vel, sko. Það breytist ekki.
Já, menn hafa oft seglum eftir vindi.
Höldum áfram, drengir. Grótta vinnur Selfoss í kvöld 1-0, bara góðu sigur hjá Gróttu.
Já, ég er alltaf að gera sér gildandi í þessi top 5 bar, þá var það lífsnauðsynlegur sigur.
Þá er ránlega mikilvæg sigur, sko.
Já, þeir eru komnir í 5.
Men Grótta heldur ekki á þreinu, sko.
Nei, bara flottur 1-0 sigur, það er svo sem ekkit meir að segja. Grótta bara í top 5 eins og staðan er núna og þetta er að verða pakkið þarna. Heldur betur, við ætlum förum í leikina á morgun, það eru tveir alvöru leikir. Drengir, liðin sem að hafa ekki tapa leik í deildin á tímabilinu mætast á morgun, Afturelding Fjölnir, hvaða leikir og að fara að sjá á morgun, Stjáni?
Ég held að sé hörkuleikur, þetta eru bæði liði sem vilja spila fótbolta til sigurs og halda boltanum og sækja og pressa og annað. Þannig að ég bara vona þetta til þess að hérna, þetta verði alvöru slagur í hérna Mosó á morgun sem að við fáum fullt af mörgum og ég sem gallharur grindján er ekki alveg við 3-3 jafntefli.
Ía, væntalega líka hugsa jafntefli, Mike. Ía fær Þór Akureyri í heimsóknum morgun. Þór Akureyri sem að ég getur vatn að spila á útivelli. Eru það slagir?
Nei, við erum búin að tala á það og hann jafntefli síðasta leik og, en ég held að þetta er svona svipa svolítið til Ía eins og ég var að tala KR á þann. Þegar þið vildu reka þjálfarinu í að en ég er að benda ykkur á að þeir ættu alveg leiki framöndan sem þeir ættu ekki að unnið og þeir hafa verið að gera það og ég veit að snýst svolítið það og enn eitt leikurinn á morgun sem er eiga bara að vinna þeir eiga að vinna Þrótt, þeir eiga að vinna Ægi þeir eiga að vinna Þór á heimavelli og þá bara er allt breytt og allt æðislegt og þeir vinna Þór á morgun held ég og þá eru þeir náttúrulega bara komnir í tali um að draumurinn hans ég kalli þetta blautan draum hjá Stjána með Afturelding og Fjölni að ef hann rætist að þá er ég að bara koma með einhverjum þrem stugum eftir þeim sko, það er ekkit meira eldur en það
ég
held reyndan Afturelding vinni bara Fjölni fyrir fram á svona 1000 manns
það verður okkur fín mæting á morgun
já,
hvernig er spáin á ammælistæði minn
nei, svona eins og
sagt ég held samt að verði mjög fín mæting það verði að peppina leik vel upp það verður bara að segja þess að það er bara þannig að þessi leikur á morgun er stærsti leikur afturöldingar í sögu félagsins. Það er bara þannig.
Herðu, áfram höldu við strákar. Það er heldur betur farað að líða þáttinn við samt alveg eitthvað eftir. Strákar, förum í meistaradeildina. Breiðablik mætti liði frá San Marino. Ég ætla nú bara fullir að það. Ég held í fyrra, ég horfði nú á ótrúldi satt, horfði ég á okkur 80 myndir á þessu leik, en ég hló í held í þriðaskipti sem að Penne Galazzano tók vitlust innkast þeir kunni ekki að taka innkast
Nei, sko líka næstu þrjú sjálfsmörk í þessum leik og...
Þetta ég vil nú bara segja alveg sér það nú bara með einhverjum ólíkindum að þeir eru skorað í þessum leik og ég meina Breiðablik vinnurna leik 1-7 en þú veist strákar ekki örugglega vera að taka þessa forkeppna af að forkeppna og hendin út á hafsjó þetta bara vandræðalegt
við erum þetta síðasta árið sem við förum í þetta
Já, en ekki bara júfa
að Nei, þessi ekki, þetta alltaf, þetta árlega viðbyrður
Þetta alveg
Road to Wembley byrjar í Kópavogi, það bara þannig
Vöminn, góður
sko. En með fullri virðingu fyrir Penni og þeim strákum að þá hérna,
ég
gerir nú oft Penni pasta rétt heima með Mexíko og smá gúmilaði en pasta sem ég kaupi það Penni pastað það hefði staðið sér betur ef ég sett 11 Penni pasta að dunga inn á völlin það hefði þeir hefði ekki skora mark en þeir eru sem ekki fengið á sér 7
Hvað fengur blikar út úr þessu leik, Mike? Svona þín þjálfur
að sína? Ég bara að horfa á þetta núna, hérna, sko. Þetta í sjónvarpinu þetta hjá mér. Blikandi fengur bara, blikandi fengur fína svona sóknaræðingu, láta boltan ganga inn á, út á kantana, milli svæðana. Þeir voru bara, þetta var bara eins og að spila móti keilum í 90 mínútur og það alveg gott. Ég myndir, þeir voru bara að gera æfingar sem Óskar vantilega bara að gera á æfingum. Mm. Þarna móti leikmönnum, í staðan fyrir að stilla þeim upp og láta það ekki vera 100% á móti sóknarmönnunum skiljiði á æfingu þá fær hann lið til að gera það hann fær fullt út úr þessu leik þetta var skelfilegt lið en það er málið það áðurinn skoruði áttur skoruði eiginlega annar mark voru hvernig tveir eða þrýr á eitt
já, sástu afgreiðsluna
já, líka afgreiðslan í sjálfsmarkinu sem var síðan dæmt af út á rángstöðu þegar gæinn var bara að fara hreins í hotn en hann hamraði hann í bláhotnið Þetta bara djók
og... Það var mjög slagli, en blíkarnir eru vantalega að fara í munari veri leik og það getur smá slagsmála leikur á hérna, førstu daginn. En þetta sá leikur áttur náttúrulega bara að spila þeir strax. Þetta eiginlega bara hneiksli fyrir Júfa að svona lið sé að mæti þessa keppinni. Sko,
Já, bara bæði þessi lið hérna, sem blíkarnir mættu og hitlið sem að svartfellingarnir mættu. Þau voru bara nýri í bæ að taka myndir og fannst illa gamar og komast í frí til Ísland sko.
Ná, eðlilega, ég meina þú veist þannig að þetta var bara en ég meina ég held Óskar sér bara hæst ánaði með það hvað hann fekk góða æfingu úr þessu leik og sá líka það að það eru ennþá smá veikleikar í varnarleik Breiðabliks að þetta lið hafi verið að fá okkur 3-4 færi og skora eitt mark það á ekkert að gerast þér í Breiðabliks þú veist, þér eiga bara ekkert að komast yfir miðjun nema kannski bara, þú veist, á 8. myndi 7-0 en ekki fyrriháleik, þrisvar eða fjórum sinnum, skiljið hvað ég meina
Herru. En stæsti sigur íslensks liðs í Evrópukeppni frá upphafi
Já, hjá Körlum Benti Flósi Eriksson Benti Flósi Eriksson formaður knattspyrnu deildar Breiðabliks
Flósi er ekki allir upphaldir samt núna ekki allir upphaldir samt
Herðu, höldum áfram strákar förum í förum aðeins til Englands tengist náttúrulega ekki beint Englandi en þeir voru náttúrulega saman á Englandi bara gilfi sig Hann ekki komið með formlegt tilboð frá hvað TSC United stjáni en það eru viðræður í gangi á milli hans og Rúni.
Já, já, þetta væri bara alvöru lendingu. Hann og Gulli bara já. Fara að drilla sér saman og vera svo saman í landslíðinu. Þetta bara flautu draumi fyrir okkur íslenska landslíðs aðdáendur og því fyrir því betra. Ég glugginn opnar held í 5. júli, er ekki Messi að fara að spila þá.
Já.
Bara styttist í það. Þannig að Messi kom með nýjan yfirmorgun knattspyrnumála sem var... Tita Maratino sem var með hann í Barsaðan þetta alltaf gerast í Ameríku ústu, þetta vill Gylfi frekar fara þarna heldur en að fara í eitthvað úst, hark í Evrópu bara þægilegt gott kes og þú er ekki fræðilega að falla þannig að bara sign him up right now, Rooney
Já,
Já ég bara sest, ég vil bara fá Gylfi í fótbolta en ef ég hefði fengið hefði sett 10 deildir hér fram mig og með Arabíu og öllum eins og mesturum þá hefði ég Þetta verið fyrsta deildin sem ég hef hent út af listan.
MLS?
Og, hérna, en, já, ég meina, myndu þið sjá hérna, Messi fara í Everton eða Messi fara í hérna, veist, Almeri á Spáni eða eitthvað svona lið sem í neðsta sæti. Inter Miami í neðsta sæti þetta í Bandaríkjunum. Já. Og það öllu rullu sama og það bara að fá Messi og eitthvað. Þetta bara, hætti bara með þessa fótboltadeild, sko. Og þú veist, en þeir eru fardir að ná en það bara mun aldrei neitt enn að fylgjast með þessari deild en nummer 1, 2 og 3 að Gylfi fari bara að spila fótbolta og komið sér eins í gang og fari þessa grín deild eins og ég kalla hana og hérna og bara verði komið í landslið í haust bara glæðislegt og fari í fótbolta ég vilja fá hann eitthvað annað, það klart en,
einhverjar deild sem fylgjast með?
Já, bara hætti fótbolta veist að ég held bara ángriðins ég veit ekki sem hvort ég vissu þetta, ég var að segja þetta núna þetta með Miami, en þú veist, ég held ángríns að þótt að Gylfi sé að koma að það og þótt að meira sem Messi sé að koma að það, ég verði eitthvað meira áhóra þess að deild út af Messi, en það ekkert margir að það fylgjast með þessu. Þetta svo fárlega deild, það getur ekki fallið.
Við DC United menn eru bara í níunda sæti, við erum í playoff sæti as it stands. Sko.
Já, já, þannig að þetta alveg, alveg skelvilegt. Sko. En, þú veist, bara flott, bara geggja hann sé að fara inn í, farið, en svo þú segir, þetta ekki klárt, þannig að við veitum ekki alveg.
Hérðu, áfram höldum við förum... Í Arsenal, höfðingi að setja statement, þeir eru búinir að negla Kai Havertz, þeir eru að negla Declan Rice. They mean business á næstu leiktið, þetta alvöru statement, já, og einhvers stað var ég að sjá líka að Edu ekki hættur, hann bara rétt að hitna, það verið að tala Tchouaméni líka.
Já, Edu maður hitta þetta grill í 400 gráðum, mér geti ekki meira sama, Arsenal verður ekki topp fjórum á næstu ári.
Einmitt, þeir að ná í Kai Havertz.
Það verður ekkit annað lestiræfindir í fram eftir sísóni, sko.
Þeir eru samt bara með gott lið fyrir og þeir eru að styrkja enn frekar, sko.
Bara fínt lið. Það er liðið þitt
að gera? Eru að ná í Gabriel Obert hann?
Nei, Mjási, frá þú er að lenda hann eftir 2-3 daga.
Hver?
Mjási, Mason Mount.
Hann er nú ekki að
koma í hún að býða þess. Vá, er Mason Mount að lenda í Manchester? Vá.
Ég býttu, stóra Herri, dæmi er þegar David Egea er farin að tvitta með einhverju þreytukalla þá ég farin að fagna þegar við erum lausi við hann þá erum við að gera allu að þeim stóra loksins
Hvernig eru við að sækja? Er það Onana?
Já Onana
Skal lofa ykkur því að Onana þú ert að gera fleiri mistök tímabil 23-24 heldur en Egea gerir veitur
Ég held nefnilega, það veit nefnilega
En þetta verður allt óverjandi hjá, í þungavættinni, mesta veitur hjá Kristján og Sigurðsson.
Engin veit hvað átt hefur fyrir mist hefur.
Nei, ég, en...
Ég vilja mista DG fyrir 15 árum síðan, sko.
Já, hann ágætis markmaður og hann, en hann ekki betri markmaður en DG. Bara fýtt markmaður. Og,
það veist, ekki það gerast.
Spánir ekki góða markmaður, hann ekki sem einn af þreim bestu markmaður þeirra.
Fyrir tveimur árum síðan þá, hérna, við sengi hversu Onana væri. En hann má koma að en United er náttúrulega bara í einhverju algjöru ruglir en að losa hann til ná ekki einu svo að losa það, sko. Ég veit ekki hvað er í gangi. Það vill lengi kaupa að þeim og
við erum lengi að selja
þetta. Við förum nú betri við enska bolta setna en Assen að segja það að Assen alveg verði ekki topp fjórum eða fá þessa gæja.
Það eru náttúrulega búnir að fá Havertz og þeir eru að klára ræs, er ekkert ef.
Já, Havertz, ég veit eitthvað hann gerist. Jó, hann fýll leikmaður.
Þeir eru bara með elluvinn og vellir með ekki, er það verið að breyta einhver reglum
það? Þeir eru búin að búa til góða grind og þeir verða
alltaf
í topp fjórum. En já, breytt, það bara þannig. En það bara alveg makkinn að sjá, en einu sinni, Manchester City, að stjórna markanum á Englandi og þeir leika sem svolítið að liðunum sem er að berja stuða í kringu sig, að þeir sitja bara skrifstofunum, þeir hækka verðið á leikmönnum og það er staðreynd.
Já, já.
Þeir voru aldrei að kaupa Declan Rice. Þeir eru búin að ná að hækka verði til vestam, búin að þurfa að láta Arsenal borga 30 miljónum meira fyrir hann heldur en þeir þurftu sennilega að gera í byrjun, bara út að City.
Ég skil alveg Jude Bellingham með 100 miljónum plus, en Declan Rice, þetta er bara bang average, djúpum
viðum. Nei, það er bara því að City bauð alltaf að sama en ætla aldrei að taka. Það er bara þannig.
Já, og City er bara með betri djúpa miðum en í Rotary.
Já, þessi, af hverju voru þá að bjóði Declan Rice?
Af því að þeir voru að stríða þeim.
Af hverju voru að bjóði Fred? Af hverju voru að bjóði Harry Maguire? Af hverju þurfti...
Það var bara eitthvað leið að lesa og kalla át. Stjáni frábær í póker. Nú þurfti Stjáni að vera yfir með knattspyrnu málugstar.
Og málega það, þeir eru bara að hækka verða á þessu leikmönum til samkeppnis aðalana. Þeir ætlu aldrei að fá neitt að þessu leikmönum. Og ekki heldur... Og að Declan Rice sé að fara okkur 105 miljónir punda. Það segir okkur það að miðjan hjá enska landsliðinu, og þá vantar mér að segja eitt, er að vera að kaupa á 200 miljónir punda. Þannig að ok, þá ekki bara rétt að Evrópumeistaratitli núna. Þeir hljóta að vera lang besta liði í Evrópu.
En við erum með pjöllu í markinu.
Jesus.
Ég er ekki búin að gefa það upp á bátinn að hann verði kom yfir Old Trafford, það verði gaman.
Herru, klárum þáttinn, það erum komið vel fram yfir, klárum þáttinn á HM í handbolta undir 21 árs. Bara svona Mike, þú fær nokkra mín til þess að útskýra þetta á mannamáli.
Herru, má ég fara á klósitið það?
Sko, við erum komin í áttalúðsleit, erum að mæta Portugal. Þú fær nokkrar mínútur Mike til þess að útskýra hver og einn leikmaður í undir 21 árs landsliði Íslands að borga 300.000 krónur með sér til þess að taka þátt á mótinu?
Já, það bara þannig. Og þetta ekki bara í undir 21 landsliðin í handbolta, þetta bara í öllum landsliðum í handbolta og körfubolta. Og ekki veit í hverjum að kenna, það náttúrulega bara Íslandi, það bara ríkið, það ekki flóknar það, það sé ekki sögur eins og félagar.
Ríkið? Það að kenna ríkinu þetta?
Nei, ég meina HSI og KKI ekki pening til að borga allar þessar ferðir, þetta endalust að landsliðum og ferðir og bla bla bla, en þetta náttúrulega bara, já, auðvitað bara Íslandi ríki bara styrkja íþrótnar betur. Og þessi sér sambönd svo að þetta sé ekki að gerast.
Já,
bara það er ekkert söm.
Gott dæmi.
Það er ekkert söm.
Golfið.
Peningar í handboltum, já.
Tveir sinir, eða góðra vinnamenn, er í úlingalæslum í golfið, er að fara í tvær ferði núna í júli til Slóvakíu, það er nú ekkert ókeypis. Golfsambandi borga bara sjálfsögðu undir drengina.
Já, ég veit að ég, en þeir eru tveir.
Jú, og þetta eru tíu, þetta eru sjö dagaferð og níu dagaferð.
Já, það er aðeins fleiri tveir í handboltaliði, sko. Og körfuboltaliði og handboltaliði eru 17 strákar og þetta er náttúrulega bara ekki nema skandall og ég held nú að mínir menn vinni nú ekki mótið en það er möguleiki eða vinna Portugal á hádeginu á morgun að fara í úrslita leikinn á HM og það verður nú ekki leiðilegt að taka gullið og þurfa svo að fara heim og safna 300 skalli. Því að selja eitthvað karamellur og geta selt auglýsingar sem að HSI birtir á einhverju vefhjóðsett eins og ég sá eitthvað svona kjaftaði með heimsmeistaratitilin þannig að en ég get lofaði því að ef þetta lið myndi að koma óvænt heim með heimsmeistaratitilin þá eru allir þessi meistarar mættir að taka á móti sko.
Já,
fíla það þetta er bara veist, þetta er ekkert nema skandal það verður bara að segja stælum sér og við erum að tala þarna umstrákar í þessu liði erum að tala leikmenn sem eru líkil menn í ólýsteldin í handbolta, við erum að tala þrjá menn fyrir utan, þú veist, tvo líkil menn í BVF, tvo líkil menn í haukum sem voru spil úrstöldaleikin titilin, líkil menn í skittun í afturöldingu sem voru í þriðasæti að þriðasæti í fjórasæti og FH sem voru hérna líka í þessari baráttu og hérna já, og voru í undanúrslitum og það er eitt fyrir utan líka og það er þessi strákar, það er alls bestu strákarnir í ólistendinni sem að eru að borga 300 skall fyrir að spila með 20 einslenskjör.
Og væntalega eru í vinnu líka á þessum tímaðan að þeir eru að missa það líka, þetta er tæp kúla á mann.
Og þetta er bara, já, ég veit, settu mörkin einhverstar, þú veist, ok, kannski 16 ára landslið eða eitthvað, þú veist, það er kannski ódýrri, ég veit það ekki, en auðvitað er það yngri strákar. En það ætti náttúrulega ekki að vera neinstar en þegar þú orðið bara afreks maður og þessi sumir þessi strákum að fara í atvinnum enn, sko. Þú veist, og svona ég gleymi nú Benedikt Gunnar aðna Valsara sem líka aðna, sko, þú veist, var alveg besti leikmaður ólistildarnar sem var alveg fórum dætt út snemma en þannig að þú veist, að þeir sé að borga 300 skall, sko.
Já. Segjum áfram Ísland og morgun Ísland, Portugal Herðu, við erum komin á tíma
og... Já, býttu, við erum enda á rjómanum
Nú?
Neiðalán í Bétild Kvenna
Já, var komið á .net
Já, já, Sandra Sigur, mætt í Grindavík
Já,
já. Ég er nú vilja styrkja kalla lið en við berum við ykkur fyrir konum og ég sem jafn eftir sinni og kall feministi þá hefði ég vilja
styrkja kallaleg hvað eru ekki búin að ausa inn leikmönnum með Grindavík í kallaboltan fyrir tíma
það er bara
mikið til meira
Ríkar Það leka svoleiðis peningar þeir út á skápanum á hver mánaða mót sko
Já, ég nú haldið það
Það er stutt á milli boltan, hún er núna að fara að spila með bétillalið Grindavíkur en gæti að vera leiðin til hvað, Nýja Sjálands á HM Svona er boltinn, brendlinn og bröndóttur svo kingu í þorða sagði
Eru, þökkum fyrir okkur í kvöld verið sæl Magari, gamla heyri, heyri einst
Bye.